Myndatekstur á sýju 34. 4. desember í 1804 krundi Napoleons í sjálfandli kæsara Fraklands og í Notre Dame domkirkjunni í París. Hér sýdur hann á trónu sýni við hæmu fínastu ímyndunum fyrir vald og ærum, lárberja kransunum og höttunum fyrir sýjur og lærdóm, og spjótunni som sýna að hann ræfur hervaldunum og hægsti vergi rattvísisins. Og að bringinni og að herma lunskappanum hongur það fínasta gullhægjursmerkjum som fóas kundi hægjurslegjónun. Málningur eftir J.A. Ingris.